pod.gr.
Ο Γιάννης είχε εμπλακεί με την ποινική δικαιοσύνη το 2015. Αυτή τη συζήτηση την κάνουμε 8 χρόνια μετά και ο Γιάννης είναι 24 ετών.
Είναι το podcast «Ανήλικοι και δικαιοσύνη». Ένα podcast στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Just Closer» που προωθεί τις αρχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης. Τα παιδιά αφηγούνται στο Σταύρο Θεοδωράκη τις ιστορίες τους και παρουσιάζουν τις προτάσεις τους για μια πιο φιλική δικαιοσύνη.
Πόσο χρονών είσαι, Γιάννη?
24.
Δηλαδή γεννήθηκες πότε?
12/8/99.
Το 99. Πού γεννήθηκες?
Στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Βενιζέλιο.
Και μεγάλωσες?
Αθήνα.
Πού?
Στο Πειραιά, στη Νίκαια.
Θες να μου πεις μερικά πράγματα για τη ζωή σου πριν αρχίσει η περιπέτεια?
Ναι.
Καλός μαθητής, κακός μαθητής, πολλά παιδιά?
Γενικότερα δεν μου άρεσε το διάβασμα. Ενώ το οι δασκάλοι λέγανε ότι το είχα, απλά βαριόμουν να ασχοληθώ. Ήμουν παιδί που από μικρός ερωτόταν με τα πάντα. Δηλαδή δεν πήγαινε όπως πήγαιναν τα άλλα παιδιά. Προσπαθούσα να μάθουν, ας πούμε, μαθηματικά. Ακόμα και στα μαθηματικά προσπαθούσα να κάνω υποδείξεις στον καθηγητή. Οπότε πάντα το έβλεπα με άλλο μάτι και το πήγαινα με το δικό μου δρόμο πάντα.
Πόσα παιδιά στο σπίτι?
2.
Οι γονείς?
Έχω στον πατέρα μου, οπότε είμαι με τη μητέρα μου.
Ναι.
Μικρή η μητέρα μου.
Πότε αρχίζει η περιπέτεια?
Περιπέτεια αρχίζει
με τις αρχές,
στα 14-15 μου χρόνια.
Τι έχεις κάνει?
Πολλά πράγματα, αλλά για αυτό που με κατηγόρησαν ήταν παράνομη πρόσβαση και αντιγραφή.
Τι
και αλλίωση δεδομένων, υπολογιστικών συστημάτων.
Παράνομη πρόσβαση σε
υπολογιστικά συστήματα.
Τι, υπουργείων?
Υπήρχαν και υπολογιστές υπουργείων και servers και websites.
Είναι αυτό που λέμε στην καθημερινή hacker.
Ουσιαστικά ναι.
Ναι. Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό? Κέρδισες χρήματα?
Όχι, δεν κέρδιζα τίποτα. Ήταν το χόμπι μου,
ναι,
για την ακρίβεια. Απλά έβαζα ένα στόχο, τον κέρδιζα, μάθαινα κάτι από αυτόν και πάντα έστελνα ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, εκεί έχετε πρόβλημα, φτιάχτε το. Αλλά πρωτού συμβεί αυτό, το είχα δώσει για δημοσίευση. Πρώτα το έφτιαχναν το κενό ασφαλές και μετά έβγαινε μια δημοσίευση ενημερωτική ότι έγινε αυτό.
Δηλαδή, περίμενε, να βάλουμε σε μια σειρά.
Mm-hmm.
Λες σήμερα το βράδυ, βράδυ γίνονται αυτά?
Όποτε θέλεις γίνονται.
Λες σήμερα είναι ωραίο να μπω στο Υπουργείο Αισθητικής. Λέμε ένα Υπουργείο να μην υπάρχει για να,
ναι,
δεν υπάρχει.
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Πολλές φορές μπαίναμε σε πολλές υποδομές που δεν γνώριζαμε καν τι είναι. Αφού είχαμε μπει, μαθαίναμε τι είναι.
Μάλιστα. Έβρισκες λοιπόν τα κενά ασφαλείας.
Σωστά.
Μετά για να πεις ότι το έκανα, το έδινε σε κάποιον δημοσιογράφο.
Σωστά.
Και έλεγε ότι παραβιάστηκε το σύστημα της τάδε υποδομής. Και μετά έστελνες και κάποιες υποδείξεις.
Ναι, στους διαχειριστές του συστήματος, ώστε
και
να τους έλεγες, φτιάξουν...
παιδιά, μπήκα από αυτό το παράθυρο, ας πούμε.
Ναι.
Και να ξέρετε ότι είσαστε πάρα πολύ ανοιχτοί για όλους εμάς.
Σωστά.
Ωραία.
Απλά να σας πω ότι το hacking χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Στο λευκό, που λέμε το white hacking, το οποίο εκτελείς κανονικά τα καθήκοντά σου σαν hacker, αλλά πάντα ρωτάς τον άλλον.
Σε συνεργασία με κάποιους που το αποδέχονται, να το πω έτσι.
Σωστά.
Οι λευκοί και μετά είναι οι μαύροι.
Όχι, έχουμε και τους γκρι,
ναι,
οι οποίοι πρακτικά τι κάνουν? Μπαίνουν σε σύστημα χωρίς να πάρουν την άδεια.
Ναι.
Αλλά το πώς θα το χρησιμοποιήσουν είναι στο χέρι τους. Πρακτικά, αν εγώ στο δώσω για να το φτιάξεις, πάλι είμαι καλός, απλά δεν σε έχω ρωτήσει.
Ναι, ναι. Σωστά.
Και μετά έχουμε τους
μαύρους που τα καταστρέφουν.
Ναι, που τα καταστρέφουν όλα. Ή, ναι, κερδίζουν χρήματα ή πουλάνε δεδομένα.
Ναι.
Κάτι που του συμφέρει.
Εσύ δεν έχεις υπάρξει ποτέ μαύρος?
Όχι, δεν έχω υπάρξει.
Ούτε έχεις βγάλει λεφτά?
Στο κομμάτι της κυβέρνησης ποτέ.
Ούτε
έχω βγάλει χρήματα. Αλλά δεν έχω
καταστρέψει. Ναι.
Έχω φτιάξει λογισμικά τα οποία βοηθάνε τον κόσμο και μπορεί να το έχω εμπορικοποιήσει.
Άλλο αυτό.
Ναι.
Αλλά λέω, δεν έχεις μπει κάπου και να έχεις εκβιάσει μετά?
Όχι,
ότι για να μην το καταστρέψω, δώστε μου αυτά τα λεφτά.
Ποτέ.
Ωραία. Αλλά κάποια στιγμή σου χτυπάει την πόρτα η αστυνομία.
Ναι. Ήταν ένα πρωινό το Μάιο του 2015.
Πόσο χρόνο ήσουν?
15 χρονών. Μόλις είχα τελειώσει εξετάσεις μου από το Λύκειο, τις καλοκαιρινές που δίνουμε για την επόμενη τάξη.
Ανήλικος.
Ανήλικος, βέβαια. Εκείνη την περίοδο έδινε η αδερφή μου εξετάσεις, οπότε σκορώνονταν εκείνη τα πρωινά. Έφυγε για να πάει να δώσει το μάθημα ιστορίας της και τη σταματήσανε με πολιτικά αστυνομική. Έξω από το σπίτι, ένα στενό πιο κάτω. Και ρωτάνε το επώνυμό μου, ξέρεις που βρίσκεται, και λέει η αδερφή μου, για ποιο λόγο. Και της δείχνουν το σήμα και μετά τους απάντησε. Οπότε συνόδευσε τους αστυνομικούς στο σπίτι και χτύπησαν την πόρτα. Ήταν πρωί. Ήταν 7 άτομα. Ένας αστυνομικός, ένας οδηγός, εισαγγελέας, μία που θα μου έψαχνε τον υπολογιστή. Οπότε ήταν αρκετά άτομα.
Πώς σου φέρθηκαν?
Χτυπώντας την πόρτα, άνοιξε η θεία μου, γιατί είχε έρθει σαν επισκέπτης, και εγώ έκανα το κοιμόμουν ακόμα. Μέχρι να μπουν μέσα, κατάλαβα ότι κάτι είχε συμβεί. Και έτσι, μέχρι να καταλάβουν και αυτοί ότι είμαι ανηλικός, γιατί δεν ξέρανε. Παρ' όλα αυτά, είχαν φάκελο με τη φωτογραφία μου, ό,τι είχα κάνει. Μου είπαν ότι με παρακολουθούσαν μήνες και μάλιστα ότι με πιάσανε στον ύπνο επειδή κοιμόμουν το πρωί. Αλλά ναι.
Σου πήραν τους υπολογιστές?
Για αρχή, έπρεπε να μου ψάξουν τον υπολογιστή. Οπότε ήρθαν στο δωμάτιό μου. Μου έψαξαν τον υπολογιστή, μου βρήκαν κάτι μέσα που υπήρχε σαν αρχείο, το τράβηξαν φωτογραφία, μου κατασχέσαν τον υπολογιστή, τον πήραν μαζί τους και μετά με πήραν και εμένα στη Γαδά.
Έναν υπολογιστή είχες?
Ναι, έναν υπολογιστή.
Ναι. Στη Γαδά?
Στη Γαδά με πήγαν με τα πολιτικά ρούχα, ήμουνα πρακτικά με τις πιτζάμες έφυγα, χειροπέδες δεν μου έβαλαν. Παρ' όλα αυτά μου είπανε να βάλω τα χέρια μου πίσω από την πλάτη, να φαίνεται ότι μου είχαν βάλει. Ναι. Επειδή ήμουν ανήλικος και ήμασταν στη Γαδά.
Πού σε πήγανε, πού σε κρατήσανε?
Στο 13ο όροφο.
Με άλλους ανήλικους ή με
ανήλικους? Όχι, ήμουν μόνο με τη μητέρα μου και τους αστυνομικούς που ήταν μαζί. Και η εισαγγελέα είχε έρθει έτσι. Πέρασε από ανακριτή.
Ναι, ναι, πέρασε από ανακριτή. Σου είπαν τα δικαιώματά σου?
Όχι, δεν μου γνωστοποίησανε τι δικαιώματα είχα, δεν ήξερα τι γινότανε. Δεν ήξερα τι θα γίνει τώρα. Εγώ νόμιζα ότι θα μπω μέσα με τις πιτζάμες. Οπότε δεν γνώριζα ακριβώς τι.
Δικηγόρο είχες στον ανακριτή?
Όχι, δεν είχα προσκομίσει κάποιον δικηγόρο, δεν είχα προλάβει εκείνη τη μέρα. Ναι. Αφού μου είπαν ότι θα γίνει δικογραφία και ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη με το ανακριτή, μου είπαν ότι θα βγει κάποια στιγμή το δικαστήριο. Ναι. Αυτό δεν ξέρουμε πότε.
Ναι, αυτή η κατάθεση που σου ζητήσανε δεν ήταν η κατάθεση ως κατηγορούμενος.
Και όμως ήταν, γιατί χρησιμοποιήθηκε στο δικαστήριο και είπαν αυτά που είχα πει τότε και εγώ δεν θυμόμουν. Είχαν περάσει 6 χρόνια.
Ναι.
Και στο δεύτερο δικαστήριο τα βρήκα σκούρα, γιατί δεν θυμόμουν ακριβώς τι είχα πει τότε.
Ναι.
Γιατί δικάστηκα 20 χρονών για κάτι που έκανα όταν ήμουν 15.
Όταν ήσουν 15, να μείνουμε εκεί.
Ναι.
Πας λοιπόν στον ανακριτή, χωρίς δικηγόρο, λες τα πράγματα.
Σωστά.
Έτσι. Και σε αφήνουν.
Ναι. Αφού με ρώτησαν κιόλας να δώσω άτομα από την υπόλοιπη ομάδα.
Προφανώς.
Εγώ δεν έδωσα κανέναν.
Προφανώς.
Τους είπα ότι γνωρίζω μόνο τα ψευδόνυμά τους, που αυτή είναι η πραγματικότητα. Το είχαμε και σαν πρωτόκολλο με τα άλλα παιδιά, να μην γνωρίζουμε τίποτα ένα τον άλλον, γιατί όντως, αν γίνει κάτι, δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς τίποτα.
Ναι.
Οπότε όλα κύλησαν
ήτανε
όλα.
Διαδικτυακή φίλη σου.
Σωστά. Αλλά ήταν παιδιά της ηλικίας μου, ήταν 13 χρονών, 14, 15. Ναι. Ο ένας μάθαινε τον άλλον. Ναι. Κάποιος που ήξερε κάτι καλύτερα μάθαινε αντίστοιχα.
Ναι. Και. Όλο αυτό πόσο κράτησε στη Γαδά?
Επειδή συνάντησα και τον στρατηγό εκεί πέρα, μου είπε ότι από τη στιγμή που δεν είχα κλέψει χρήματα, είναι κάτι που μέσωσε. Λέει, δεν έσπασε και κάποια τζαμαρία συγκεκριμένα. Οπότε ήταν χαλαρή η αντιμετώπιση τους. Δεν έκανε κάτι το παιδί, να του βρούμε και δουλειά, είπε. Και μετά δηλαδή με άφησαν, γυρίσαμε σπίτι και συνέχισε κανονικά η ζωή μου από εκεί και ύστερα. Δεν έμαθε κάποιος κάτι. Μόνο οι γείτονες που είχαν παρατηρήσει.
Που είχαν δει τους αστυνομικούς να έρχονται.
Ναι, απλά ήταν με πολιτικά.
Οπότε το δικαιολόγησες.
Ναι.
Ναι.
Αυτό.
Δικάστηκες από δικαστήριο ανηλίκων.
Σωστά. Ένα στον Πειραιά και ένα στην Αθήνα.
Παρότι ήσουν ενήλικας πια.
Σωστό.
Αλλά ήταν αδίκημα όταν.
Όταν ήμουν ανήλικος.
Ναι.
Οπότε ήταν μονομελές δικαστήριο. Μόνο εγώ παρουσιάστηκα και.
Είναι δικηγόρο εκεί.
Στο πρώτο πήγαμε δικηγόρο, έβαλα εγώ. Ναι. Ωστόσο ήταν δύσκολο να βρω, γιατί μέχρι να αποφασίσω να, αν θα βάλω έναν αστικό δικηγόρο, γιατί δεν ήξερα πόσο μεγάλο πρόβλημα είχα, δεν ήξερα τίποτα, όπως είπα, δεν ήξερα ούτε τη διαδικασία. Ήμουν σε δίλημα να βάλω ποινικολόγο ή να βάλω έναν αστικό δικηγόρο.
Μάλιστα.
Ο ποινικολόγο θέλει 3.000, ο αστικό 500. Προφανώ και βάλω τον αστικό δικηγόρο. Παρ' όλα αυτά, πήγε καλά το πρώτο δικαστήριο. Εννοείται και πως αθώθηκα. Ευτυχώς και για μένα δεν υπήρχαν ακόμα οι νομοθεσίες για τα υποτιθέμενα πλημελήματα που κατηγορούμουν. Οπότε ήταν και αυτό κάτι σύν μου. Παρ' όλα αυτά, τους είπα ξεκάθαρα ότι δεν το έκανα κακοπροαίρετα.
Ότι δεν έβαλα λεφτά.
Ότι ήταν όλα με καλό σκοπό. Και πρακτικά για να τους βοηθήσω.
Σε πιστεύει λοιπόν το Μονομελές και σε θαθώνει.
Σωστά.
Ναι.
Και μου είπε κιόλας ότι αν ξαναπιαστώ για κάτι τέτοιο, θα υπάρξει θέμα. Αλλά δεν γνώριζα ότι έχω και νέο δικαστήριο σε 2 μέρες.
Ναι. Το οποίο ήτανε?
Το οποίο ήτανε πιο αυστηρό, του Πειραιά. Δυσκολεύτηκα αρκετά, γιατί δεν περίμενα ότι θα έχω και δεύτερο δικαστήριο και έτσι είπα ότι δεν θα ξαναπήγαινα σε δικαστήριο. Οπότε, ναι, είχα πολύ αυστηρή εισαγγελέα. Ήθελε να μου...
Το δεύτερο δικαστήριο γιατί ήτανε?
Ήτανε για ένα υπουργείο.
Για ένα τμήμα της υπόθεσης.
Για ένα τμήμα της υπόθεσης, σωστά.
Για μια συγκεκριμένη πράξη σου. Μάλιστα. Όχι γενικώς όπως ήταν το πρώτο, ε?
Όχι. Ήτανε βασικά το ένα για ένα υπουργείο και το άλλο για άλλο υπουργείο.
Μάλιστα.
Και είχε έρθει και άνθρωπος να καταθέσει εναντίον μου. Με Μάλιστα. στοιχεία.
Αλλά?
Αλλά επειδή η έρευνα του ήταν πρόχειρη. Και δεν υπήρχαν βάσιμα στοιχεία, απλά ήταν μια άτυπη έρευνα που έκανε ο ίδιος. Κάποιος κύριος 50 χρονών, είχε κατέβει από Θεσσαλονίκη, είχε μαζέψει κάποια στοιχεία για να τους εκφράσει ότι τα στοιχεία που πήραν μέσα από τη βάση δεδομένων τα έβαλαν στο ίντερνετ. Άρα είχαμε και τη διαρροή στη μέση.
Ναι.
Εγώ είχα την παράνομη πρόσβαση. Ας το πούμε την παράνομη αντιγραφή, γιατί όταν μπαίνεις, δεν μπορεί να σου εγγύθει ο άλλος ότι δεν τα αντέγραψες, άρα. Εγώ δεν τα αντέγραψα, αλλά μου το βάζουν την αντιγραφή. Διαρροή όμως δεν έκανα. Απλά είχε τύχει κάποιος ξένος hacker να διαρρεύσει τα δεδομένα
Μες.
Πιο πριν από μένα. Και βρήκε τις πληροφορίες αυτές και κατηγόρησαν εμένα.
Ναι.
Δικάστηκα με αυτό. Παρ' όλα αυτά κρίθηκα αθώος.
Στα χρόνια μεσολάβησαν από τη στιγμή της σύλληψης μέχρι το δικαστήριο, που είναι περίπου 5 χρόνια.
Είναι, ναι.
Είχε σχέση με κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, δηλαδή σε παρακολουθούσε κάποιος επιμελητής?
Όχι.
Συζητούσε με κάποιον, έβλεπε κάποιος την οικογενειακή σου κατάσταση κτλ?
Όχι, και παρόλο που ήταν μια δύσκολη, είναι μια μονογονεϊκή οικογένεια, έτσι, ίσως χρειαζόταν και αυτή τη στήριξη, όχι, δεν υπήρξε κάποια τέτοια στήριξη.
Ναι. Δεν είναι μόνο στήριξη, θα μπορούσε να είναι και μια παρακολούθηση για να δουν ποια είναι η συμπεριφορά σου γενικότερη.
Σωστά.
Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο?
Όχι, δεν υπήρξε. Α, με ρώτησαν βέβαια αργότερα, έτσι, όταν έγινε το δικαστήριο. Είδαν όλο το background που μεσολάβησε από τότε μέχρι τότε.
Τώρα που βλέπεις από απόσταση αυτή την ιστορία.
Ναι.
Συνεχίζεις και ασχολείσαι βέβαια με τους υπολογιστές?
Συνεχίζω και εργάζομαι πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Ναι. Έχοντας αφήσει τις κακές συνήθειες.
Σωστά.
Ναι.
Οι κακές συνήθειες με οδηγήσαν σε κάτι καλό, να σταματήσω.
Ήταν ένα παιδικό σφάλμα.
Ακριβώς. Ωραία.
Βλέποντας όμως αυτή τη δικαστική περιπέτεια, αστυνομική και δικαστική περιπέτεια, την οποία πιθανόν να ζήσει και ένα άλλο παιδί αύριο, τι πιστεύεις ότι θα ήταν διαφορετικά? Και μην μου πει να με πιάσουνε. Γιατί πρέπει να υπάρχει και ένα κράτος δικαίου. Το θέμα είναι, πιστεύεις ότι κάτι θα έπρεπε να είναι διαφορετικά, είτε στη συμπεριφορά της αστυνομίας, είτε στην συμπεριφορά των δικαστών?
Πιστεύω ότι για να υπάρξει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητη εξειδίκευση πάνω στο θέμα. Γιατί εγώ προσπαθούσα να εξηγήσω στο δικαστήριο κάποια πράγματα και υπήρχε το τεχνικό κομμάτι το οποίο δεν μπορούσε να το καταλάβει κανένας. Δηλαδή, ισχυριζόντουσαν ότι είχα παράνομα εργαλεία στον υπολογιστή μου, ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
Ναι. Άρα λες να είναι λίγο πιο εξοικειωμένη.
Να υπάρχει η ιδιότητα σε ό,τι και να συμβεί να μπορούν να το ξέρουν. Ναι. Εγώ ήμουν περίπτωση, αλλά και κάποιος άλλος μπορεί να είναι περίπτωση.
Ναι.
Οπότε εξειδίκευση, να εγγυούνται τα δικαιώματα του παιδιού, να ξέρει τα πάντα, να του γνωστοποιούν όλη τη διαδικασία, να ξέρει τα δικαιώματά του. να του παρέχουν και ένα δικηγόρο από πλημέλημα μέχρι κακούργημα, ανεξαρτήτως δηλαδή, και ίσως και έναν ψυχολόγο μαζί με ένα κοινωνικό λειτουργό για να μπορούν να παρακολουθούν το παιδί και να βεβαιωθούν ότι είναι εντάξει. Μπορεί κάποιος να το πάρει στραβά, να μην έχει καλή ψυχολογία, καλό οικογενειακό περιβάλλον.
Σωστό είναι αυτό. Δηλαδή να έχεις μια φροντίδα πρόνοιας, λες.
Σωστό.
Γιατί εσύ μετά τη σύλληψή σου θα μπορούσες να έχεις μια απρόβλεπτη συμπεριφορά.
Εγώ με είχα φοβηθεί, δεν το κρύβω. Δεν έκανα κάτι, απλά μπορεί και να μην ακουμπώσει τον υπολογιστή μετά για αρκετό καιρό.
Ναι.
Μέχρι να μου περάσει και το σοκ που έφαγα, γιατί μπήκαν πόσα άτομα, 7 άτομα σπίτι. Με το ξυπνάω και τους βλέπω μπροστά μου. Εντάξει.
Ναι.
Και σε όλα αυτά τα χρόνια περάσανε. Σε τρώει μέσα σου, λες τι θα γίνει με αυτό το δικαστήριο και το περιμένω και πότε θα έρθει και δεν ξέρεις και πότε θα γίνει.
Ναι.
Αυτό.
Μία ανασφάλεια λοιπόν από τη στιγμή που σε πιάσανε μέχρι τη στιγμή που ένιωσες ότι είσαι αθώος.
Ναι, σωστά. Μία ανασφάλεια και αν δεν πάνε όλα καλά. Σύνοντας στο δεύτερο δικαστήριο δεν έγινε τόσο γρήγορα επειδή ήταν πολλές υποθέσεις διάφορες. Η δίκη μου έγινε στις 9.30 και η απόφαση βγήκε στις 2. Σύνοντας μου πάνε για απόφαση, ενώ στο πρώτο δεν υπήρχε απόφαση, κατευθείαν μου είπανε. Και είχα αγχωθεί από τις 9.30 ώρα μέχρι το μεσημέρι. Θα με πάρουν μέσα, δεν θα μου πάρουν μέσα. Να βγαίνει κόσμος με χειροπέδες, να βλέπω άλλους να. Δηλαδή ήμουν σε ένα περιβάλλον.
Καλά, δεν σε κρατούσαν βέβαια.
Δεν με κρατούσαν, αλλά μου είχαν πει μη φύγεις, κάθεσε εδώ.
Ναι.
Και έβλεπα απλά κόσμο με χειροπέδες. Δηλαδή αγχωνόμουν. Δεν είχα ούτε δικηγόρο, ούτε είχα φέρει κάποιο γονιό μαζί μου κάτι. Ήμουν εντελώς μόνος μου. Αλλά εντάξει. Ευτυχώς ήταν θετικό το αποτέλεσμα.
Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Just Closer προωθεί τις αρχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης. Στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή της Οδηγίας 800 του 2016 σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις των παιδιών που είναι ύποπτα ή κατηγορούμενα σε ποινικές υποθέσεις. Στο πρόγραμμα Just Closer συμμετέχουν 6 εταίροι από 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι παρατηρήσεις των παιδιών βοηθούν τους επαγγελματίες του νομικού συστήματος και εν γέννη της πολιτείας που εργάζονται με τα παιδιά και για τα παιδιά.
Ήταν το podcast «Ανήλικη και δικαιοσύνη». Στις συνεντεύξεις, ο Σταύρος Θεοδωράκης. Παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Στους ήχους, ο Νίκος Λουκόπουλος.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.